O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi hisobotiga ko'ra, bu yilning 9 oyida o'zbekistonliklar o'rtacha ish haqi o'tgan yilga nisbatan 32% oshgan. Prezident Islom Karimov mustaqillikning 19 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida o'zbekistonliklarning yashash tarzi yil sayin yaxshilanib borayotganini ta'kidlar ekan, o'rtacha maosh yil oxiriga borib 500 dollarga yetishini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Iqtisod vazirligi prezident bergan va'dani bajarib, uni uyaltirib qo'ymaslikka harakat qilayotgan ko'rinadi. Mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga oid Iqtisod vazirligining e'lon qilgan 9 oylik hisobotida o'rtacha oylik ish haqlari 553 ming so'm 800 so'mga yetganligi aytildi. O'zbekistonlik iqtisodchilar o'rtacha ish haqining 553 ming so'mga yetgan yoki yetmaganini asoslash uchun yetarli asoslar yo'qligini aytadi. Chunki O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarida qaysi soha vakillari qancha maosh olishlari haqida hech qanday ma'lumot berilmaydi. Ozodlik radiosi O'zbekistonda yashovchi turli kasb egalari bilan bu haqda muloqot qilib ko'rdi. Buxorolik fermer Bobomurod Razoqovning aytishicha, ayni paytda aholining 3dan 2 qismi qishloqlarda yashaydigan o'zbekistonliklar eng kam ish haqi olib ishlaydiganlar qatlamiga kiradi.
Qo'l ostimizdagi ishchilarga endi tranj, haligi kredit beradi, kreditdan tranj ajratgan. Tranjni taqsimlaydigan bo'lsak, bu o'rtacha oyiga 25 ming, 30 ming atrofiga tushadi. Bundan osholmaymiz, chunki u kredit ajratilgan pulda. Aytaylik, shumanda 10 ta ishchi bo'lsa, 10 ta ishchiga 100 ming, 150 ming so'm kreditdan tranj ajratiladi. O'zingiz hisoblab qarang, bu bitta ishchiga 15 mingdan to'g'ri keladi,
deydi Bobomurod Razoqov. Hokimiyat bo'g'inlarida ishlaydiganlarning maoshi 553 mingga yetishi uchun yana 2 baravar ko'payishi kerak, deydi Samarqand viloyatining tumanlaridan biridagi aholini ish bilan ta'minlash mehnat birjasida ishlaydigan mulozim. U xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini iltimos qildi.
Endi biz hali birja bor, biza turidan inspektormanda. 270 ming 280 mingga boradi. Ya'ni 300 mingga yaqin boradi-yu. Yetmasaz. Bola divan 240 ming olamizlar. 230-240 ming.
Eng yuqorisi qancha endi, masalan, shu birjadagi ishlaydiganlarda aytaylik, eng yuqori oyligi?
400 ga borsa kerak. 400 so'm.
400 ming so'm?
400 ming so'm. Ba'zi ishlaydigan qo'lga tegganda 350 ga boradi,
deydi mahalliy hokimiyat mulozimlaridan biri. Namangandagi noto'qima korxonasi ishchilaridan biri Rasuljonning aytishicha, 500 ming so'mlik ish haqini korxonadagi bo'lim boshliqlari ham olmaydi.
Endi bilaman, masalan, yerda ishlaydiganlarni oyligi hozir rosa borsa 250 mingga boradi. Namanganda masalan bitta adel boshliqlari, hozir o'sha to'qimachilikdagi masalan bitta adelni boshliqlari bo'ladi, o'sha qo'liga oladigani.
Mahalliy hokimiyatlar vakillarining soliqlar olinishidan avvalgi ish haqlari 300 ming bo'lib turgan bir paytda byudjetdan maosh olib ishlaydigan qishloq doktorlari va hamshiralarning maoshlari ham shu atrofda qolmoqda. Bu haqda ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan qashqadaryolik shifokor shunday dedi.
Bilmaganga, voy qayerdan yuzimizga shun, biz hozir hamshiralarning agar boyagi vrednostimizku, qo'shimchalari bilan shu 220 minglar oladi, bundan ziyod olmaydi. Boyagi vrednosti, staji, kategoriyasi bo'lsagina.
Ha, nimalar qancha oladi doktorlar, shifokorlar, mana o'zingiz misol.
Men masalan men toifa moliy bo'lsam, 30 mingdan ziyod ishlagan bo'lsam, 320-230 minglar olaman men qo'limga.
Ha, demak,
men hisoblayman, endi staj, kategoriya, vrednosti bor keyin meni.
Eng yuqorisini siz olasizda endi go'yoki shunday-da, endi qishloq doktorlari.
Ha, go'yoki shunday, go'yoki shunday.
Hamda o'rtacha qancha olishadi doktorlar, masalan, endi ishga kelgan, 3-4 yil ishlagan, aytinglar, kategoriyasi past bo'lganlar.
Ya, ular 200 ming ham bormaydi, ular oylik hamshiraniki bilan past. Boyagi narsalar yo'q-da, endi staj, kategoriya, rezmus degan narsalar bo'lmasa, oylikcha baland emas,
deydi qashqadaryolik shifokor. Bu qishloq doktori o'rtacha 350 ming so'm maosh olaman dedi. Albatta, 30 yillik ish tajribasiga ega va oliy toifali vrach bo'lganligi uchun. Va buni eng baland ish haqi dedi. Agar doktorning maoshi soliqlar bilan hisoblansa, 500 ming so'mni tagiga borib qoladi. O'zbekistonda 500 mingdan yuqori ish haqi oladiganlar qatlamlari ham bor. Bular asosan gaz, neft sanoati, tog'kon, metallurgiya kombinatlari ishchilari, bank xodimlari va katta rentabelli korxonalar ishchilari. Masalan, andijonlik Sunnatulla ana shunday maosh olib ishlaydiganlardan biri.
Devu zavodiga glyushitr chiqaradigan korxona bor, avtokomponent degan. O'sha yerda kamat qaydayman. Masalan, 103,000 ovqat puli bor, ovqatga ishlab qoladi. Abet zavod tarafidan beriladi bizga. Keyin 370,000 qo'lga tegadi, svetga ushaydi. Adaxotinolog, ashnaqalarni 452 borib olamiz, aka. Nachisleniyasi 500 dan oshatdi.
Deydi andijonlik Sunnatulla. O'zbekistonda militsiya xodimlari ham eng baland ish haqqi olib ishlaydiganlar qatlamiga kiradi. Bu haqda ismi sir saqlanishini so'ragan militsiya xodimi shunday deydi.
Sezon sostrab 500 dan ziyod oladi 600 gacha. Ish sifatiga qarab 5 ishlaganlarga 550 gacha. 570 gacha. U yildan ziyod ishlaganlar 600 dan ziyod 620 gacha. 200 mingga plus kartochka beradi. Qolganiga naq pul beradi. Avstriya sostrab 708 ga boradi. Haligi poytaxt bo'lsa, poytaxtdagilar ko'proq oladi sal. Chunki ularniki stolichniy obezpecheniyada.
Deydi militsiya xodimi. O'zbekistonda eng kam ish haqi oladiganlar bilan eng yuqori ish haqi oladiganlar maoshlari qo'shilsa, hukumat aytgan 500 ming so'mlik o'rtacha ish haqi chiqishi mumkin, deydi buxorolik fermer Bobomurod Razoqov.
Agar iqtisodchilarimiz mana shu gastarbayterlardan tushayotgan pulni va mana bu biznes yo'li bilan qilinayotgan tushumlarni hammasini hisoblab, buni aholi jon boshiga taqsimlagan bo'lsalar, unda ular haq. Lekin bu alohida olingan insonlar uchun. Bu butunlay O'zbekiston xalqini qamrab ololmaydi, chunki O'zbekiston aholisini 60% dan oshiqroq qishloqlarda yashaydi. Bu haligi 500 ming deyilgan pul bu 60% odamga bir so'm ham tegmaydi. U alohida olingan kishilarda, demak, oyida 500 ming emas, 5 milliongacha bo'lishi mumkin daromadi. Mana shuni olib o'rtacha aholi soniga taqsimlagan bo'lsa, demak, 500 mingdan to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Bu degani endi Hasanboy choy ichib o'tiribdi, Husaynboy aroq ichib o'tiribdi, falonchiboy quruq o'tiribdi degan gapni o'zi bo'lsa kerakmi?
Deydi fermer Bobomurod Razoqov.